Kita akan belajar hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 18 tetap tentang Elia. Ini adalah, katakanlah ini adalah seri terakhirnya lah hari ini. Nanti berikutnya saya berkhotbah lagi di sini, saya akan membawa topik yang berbeda. Tapi mari kita selesaikan pelajaran dari Elia ini. Hari ini saya mau ajar Anda tentang lidah. Persis seperti yang saya ajarkan kemarin di anak-anak kecil. Yakobus banyak bicara tentang lidah. Nah, beri judul khotbah saya ini lidah profetik. Mengucapkan firman Tuhan. Mari kita latih lidah kita untuk mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa suka mendengungkan lidah, akan menuai buahnya. Siapa yang suka mendengungkan kematian, menuai kebinasaan. Tapi siapa yang mendengungkan firman, akan menuai penggenapan. Tahukah Anda Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan satu cara, Ia berfirman. Pada mulanya. Jadi kalau kita mengucapkan firman, ada kuasa penciptaan. Karena itu hati-hati gunakan lidahmu. Allah Bapa di sorga mendengarnya. Bukan hanya Allah Bapa yang mendengarkannya. Setan juga mendengarkannya. Manusia juga. Belum lagi dirimu sendiri akan sangat dipengaruhi dengan kata-katamu. Karena itu mari kita berhati-hati dalam berbicara. Termasuk saya, seorang pengkhotbah. Tidak ada orang yang sempurna. Yakobus berkata, siapa yang sempurna dalam perkataannya tidak berbuat salah apa-apa. Orang itu sempurna juga hidupnya. Susah. Lidah ini selalu benar. Tapi minimal kita bisa komitmen untuk selalu hati-hati. Orang yang hati-hati dan takut akan Tuhan dalam lidahnya tidak akan pernah berakibat fatal lewat mulutnya. Sedikit salah dia akan kerasa, dia akan kembalikan lidah bibirnya kepada Tuhan. Ini senjata saudara, ini nahkoda, ini kekangnya kuda. Siapa kontrol ini? Kontrol seluruh armada. Siapa mengendalikan lidah, mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena itu saya mau ajarkan sesuatu yang gak hanya hati-hati. Saya bawa Anda masuk lebih dalam lagi. Yaitu bagaimana kita pakai lidah kita sebagai senjata kebenaran. Jadi lidah yang profetik. Kita gak harus jadi nabi. Satu bagian tubuh kita aja yang harus kenabian, yaitu lidah kita. Jangan lupa, kalau Anda mendengungkannya dengan firman, Anda akan menuai buah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang lihat dari cerita Elia di Gunung Karmel ayat 20. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Saya minta sedikit pesan ke multimedia, nanti agak dipercepat keluarnya ya. Siapkan ayat-ayat tambahan tadi, 1 Petrus 4 ayat 11. Lalu Ibrani 4, 2 sampai 3 dan sebagainya. Tolong siapkan di multimedia untuk nanti segera keluar kalau saya minta. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. Elia di Gunung Karmel bunyinya begini. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Tunggu sebentar, Ahab tiba-tiba semangat. Raja ini jahat. Nyonyanya jahatnya double porsi. Bunuh penggal nabi. Si Ahab ini jahat sekali, antikristus zaman itu. Kok tiba-tiba dia bisa semangat mengumpulkan seluruh nabi-nabi ke Gunung Karmel? Siapa yang suruh? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ayat 19, coba lihat. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ayat 19 adalah tutur kata seorang nabi bernama Elia. Yang berbicara kepada raja, raja kumpulkan seluruh nabi-nabi Baalmu. Nah pertanyaan saya, kok Ahab nurut sama seorang, kok presiden nurut sama pendeta? Saya berdoa berkat ini dipulihkan di negeri dan bangsa. Ahab bukan orang yang takut akan Tuhan. Boleh dikatakan dia bukan presiden orang Kristen. Dia bukan orang Kristen maksudnya. Mungkin gak pernah ke gereja menyembah berhala malahan. Kok nurut ya sama pendeta? Ini loh berkatnya orang Kristen yang sekarang lagi missing, hilang di Indonesia atau di bangsa-bangsa. Kata-kata kita tidak lagi berwibawa kepada dunia. Kita ngomong apa ditertawakan. Kalau zaman itu mereka ngomong sesuatu dilakukan. Padahal mereka ini bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Mengapa? Karena kredibilitas kata-kata Elia tidak lagi dipertanyakan oleh raja. Sedikit flashback. Pasal 17 ayat 1. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini pertama kali Elia muncul ke permukaan. Pertama kali langsung bicara sama raja. Dia bilang tidak akan ada hujan. Saya bisa bayangkan meskipun tidak ditulis di Alkitab. Si raja tertawa. Ha, 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 ha. Lu kira lu siapa? Raja berkata, ngomong saja mudah, bicara saja gampang. Tapi ketika kredibilitas, ketika Allah mulai meneguhkan perkataan Elia, terjadilah kering kerontang 3,5 tahun kemudian. Raja mulai berpikir keras. Tuhan memang bicara lewat mulut orang itu. Mau tahu harta sesungguhnya? Harta yang Tuhan beri di dalam hidup orang percaya itu kata-kata. Your word is your bond. Kata-katamu itulah modalmu. Itulah jangan sebabnya jangan bersilat kata, saudara. Jangan takut Anda tidak dapat kerja. Kalau perkataan Anda dapat dipercaya, Anda orang langka di dunia ini. Semua orang mau Anda berada di perusahaannya. Yang dikejar itu bukan PhD. Itu ya silakan, apalagi kalau ada itu bonusnya luar biasa. Pinter lagi, gak cuma bisa dipercayai. Gak usah lewat training udah. Gak usah menjadi seorang trainee, udah pinter karena sudah sekolah. Anda menyingkat waktu kalau Anda pandai dan pintar. Apalagi kalau berijazah. Tapi itu bukan garansi untuk sukses hanya karena Anda PhD. Sukses sebenarnya itu karena kepercayaan Tuhan. Dan sukses di dunia karena kepercayaan manusia. Oleh karena itu satu-satunya modal. Saya selalu punya pepatah begini. Ini prinsip hidup saya. Mulut yang bisa dipercaya akan selalu makan. Akan selalu makan. Mulut yang gak bisa dipercaya, yang suka untuk licin kemana-mana, bohongin kanan-kiri, dia makan sebentar, gak ada garansi yang akan datang, tinggal untung-untungan. Kalau dia hoki, maka dia akan ketemu korban berikutnya, sebelum ketahuan, dan biasanya berakhir di belakang bui, ujungnya. Tapi mulut yang bisa dipercaya, sekalipun kalau orang itu gak terlalu pintar, maka banyak orang akan mau boro-boro, mau belanin untuk latih dia agar dia pintar. Asal dia bisa dipercaya dulu. Karena ini barang langka, saudara. Mulut lidah yang tidak bercabang selalu bisa makan. Di masa resesi pun akan selalu dapat pekerjaan. Itu modalmu dan modalku. Kredibilitas Elia terletak pada kata-katanya. Oleh karena itu mari kita tidak biasakan berbohong. Gak mungkin lah kita gak sama. Saya tahu setiap kita pasti pernah berbohong. Ya, pasti pernah berbohong. Tapi, mari kita berjuang untuk gak gitu. Karena kalau kita gak berjuang, pasti kita menjadi begitu. Bohong termasuk bohong putih loh. Bohong itu gak cuma bohong hitam. Bohong putih apa? Telepon, loh ayo jam berapa? Kamu sudah di mana? Sudah deket di sini maksudnya, ketemunya di Cempaka. Tapi orang ngomong sudah deket masih di HR Muhammad. Ayo siapa gitu? Kita pasti pernah itu. Oh ada yang senggol-senggolan nih saya bisa lihat ini, ada yang begini-begini termasuk. Senggol diri sendiri. Saya juga pernah itu. Karena saking telatnya, telat fatal, kita gak mau panik kan, gak tahu mau bilang apa. Bilang apapun salah, jadi mendingan membenarkan diri dengan sedikit berdusta. Udah dekat. Tapi dekat ditunggu setengah jam gak muncul. Jangan biasakan. Karena setiap kali kita berbohong, satu poin hilang. Bukan di hadapan Tuhan saja. Kita terhadap diri sendiri. Lain kali kita gak bisa percaya diri. Lain kali kata-kata kita pun kita ragukan. Buktinya orang yang sekarang ya. Saya kalau melihat satu tren. Manusia itu kenapa kalau berdoa gak yakin akan doanya? Ayo. Kadang-kadang saya pikir itu di mana antidotnya, di mana obatnya. Kenapa ya kok susah buat umat Tuhan itu untuk percaya doanya sendiri. Padahal Yesus berkata, kalau engkau berdoa, engkau tidak ragu dengan perkataanmu, terjadilah. Kau bahkan bisa berkata kepada sebuah gunung, terbantunlah, terlemparlah ke dalam laut. Dia akan taat padamu. Masalahnya kita itu bukan tidak percaya Tuhan. Kita tidak percaya pada perkataan kita sendiri. Tuhan sembuhkan aku percaya aku sembuh. Amin. Lalu habis itu ragu. Karena dia biasa berkata, sudah dekat padahal masih jauh. Jadi dia gak bisa percaya perkataannya sendiri lagi. Di dalam dirinya, rohnya tidak lagi bisa merekam kata-katanya sendiri. Rohnya pun bimbang. dengan kata-kata dari lidahnya. Iman itu jadi murni. Kenapa anak kecil itu gampang beriman? Why? Saya dengar cerita tentang KKR anak-anak healing. Waktu kita ada FKA yang seperti FKA Festival Kuasa Allah untuk anak-anak kecil. Ada satu anak, saya dengar cerita setelah itu. Dia mau datang, mamanya bilang jangan. Tapi dia bilang, mama, tapi waktu nanti aku sampai ke kebaktian, aku sembuh, ma. Mamanya terharu. Mamanya juga gak percaya itu bisa terjadi. Tapi karena mamanya terharu terlebih dahulu karena anaknya dibawa juga. Anaknya sembuh beneran sampai ke gedung itu langsung sembuh. Kenapa anak kecil gampang untuk beriman? Karena dia gak meragukan kata-katanya. Orang yang gak meragukan kata-katanya dicampur dengan sedikit percaya sama Tuhan, biji sesawi, jadilah mujizat. Sebenarnya loh ya, kita gak usah tambah iman. Kita kurangi dusta aja, iman bertambah sendiri. Tahukah Anda? Tahukah Anda tidak perlu belajar kungfu? Tidak perlu kadang-kadang seperti di dalam film-film kungfu itu belajar jurus, gak perlu. Benerin kuda-kudanya, Anda akan jadi pendekar. Pendek-pendek mekar. Anda pasti akan jadi pendekar. Bercanda. Anda pasti akan jadi pendekar. Now we understand why it's so hard for us to have faith. It's not because it's hard to have faith in God, it's hard to have faith in our own words. Kenapa kita susah untuk beriman? Bukan beriman kepada Tuhan itu sulit sekali, tapi beriman pada kata-kata sendiri. Itulah sebabnya bawang putih itu bahaya. Itu membuat diri kita sendiri juga percaya. Tadi pagi saya sampaikan tentang negative feeling, perasaan negatif. Kalau perasaan negatif itu di-entertain atau dihibur terus, diayomi di sini, dipelihara, lama-lama keruh cermin kita ketika melihat wajah sendiri. Jangan perhatikan, jangan hati-hati saudara, hati-hati. Amin Bapak Ibu, kredibilitas kita ada pada kata-kata. 1 Petrus berkata gini, pasal 4 ayat 11. Ini harus kita latih, munculkan di sini saja, nggak usah dibuka di sana, saya sudah minta. Iya, terima kasih, good, multimedia, cepat. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Ini bukan bicara tentang pengkhotbah, ini bicara tentang orang Kristen. Coba katakan kanan-kirinya, shalom. Lagi sekali, shalom. Nah, berarti ayat ini untuk Anda bisa bicara. Jika ada orang yang berbicara tuh. Baiklah, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan pengkhotbah, ini orang Kristen. Orang bisu pun ayat ini untuk mereka. Padahal mereka gak bisa berbicara. Karena orang bisu punya braille atau apa itu yang untuk komunikasi. Bagi setiap manusia yang bisa komunikasi dengan orang. Orang-orang yang kena kebutuhan khusus, punya kebutuhan khusus, autisme dan sebagainya pun bisa komunikasi. Cuma di dunianya berbeda. Ini ayat untuk setiap manusia. Jika ada orang berbicara, latihlah lidahmu untuk menyampaikan firman Allah. Bukan untuk berkhotbah, tapi untuk jujur dan benar pada dirinya dan pada Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan, bla 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 sampai ke bawah. Tapi yang ayat pertama tadi itu saya mau Anda perhatikan. Siapa yang buka mulut, pastikan benar dengan firman. Amin. Itu lidah profetik, fondasinya kebenaran. Lidah profetik itu luar biasa loh. Kalau kebenarannya sudah mapan, Anda bisa ngomong tanda kutip sembarangan, terjadi loh. Contohnya ada orang berkata, aduh aku kok sakit gini-gini. Gak apa-apa, nanti kamu ke dokter kan sudah beres semuanya. Sampai dokter, tidak ada tumornya. Anda bahkan gak perlu doa. Berapa kali Yesus berkata, pergilah sesuai dengan imanmu. Diusir malahan. Tidak didoakan, tidak ditumbangi tangan. Lidah kita mengandung kuasa. Namanya kuasa mencipta. Ini luar biasa. Nah saya ajak Anda untuk bisa melihat ini. Dan lama-lama kalau orang Kristen. Ini loh. You know, prophets speak to kings. Nabi akan berbicara kepada raja. Nabi akan bersabda kepada raja. Maksudnya apa? Di seluruh dunia roh Allah bekerja seperti nabi bersabda. Bukan hanya nabi 1-2 saja. Berarti umat Tuhan ini semua kenabian. Saya gak ajarkan Anda tiba-tiba sok-sok nabi lalu berdiri dan menubuat demikian firman Tuhan. Suaramunya pun berubah. Atau Anda pergi kepada seseorang yang cantik di sebelah Anda. Anda jomblo akut. Datang ke dia dan berkata, Tuhan berkata kamu jodohku. Itu nubuatan ngawur, tak berfondasi saudara. Saya ajarkan tadi, kalau ada orang nubuat gitu, beritahu, kalau Tuhan memang bicara padamu, minta sama Tuhan untuk ubah hatiku untuk senang sama kamu. Kalau enggak, Tuhan enggak akan bicara separuh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya maksud kenabian itu bukan nubuatan sembarangan. Yang saya maksud kenabian adalah begini, di setiap bidang di masyarakat, harusnya orang yang dicari-cari untuk terima nasihat, termasuk yang dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, harusnya yang mereka cari adalah orang Kristen. Ada bidang arsitek. Mereka gimana segalanya, nantikan konseling konsultasinya ke orang Kristen. Baik itu profesional, dan biasanya akan merembet dari profesional, biasanya akan juga ke personal. Sebab manusia itu bukan hanya profesional, manusia itu juga pribadi. Dalam dunia kedokteran, nanti dokter yang dicari, yang dicari hikmatnya, yang dicari wawasannya, yang di hati sesama dokter seperti ada rasa percaya, ayom dan seperti ada rasa tentram, ada rasa mantap dan mapan, kalau seorang ini harusnya cari dokter-dokter Kristen. Bahkan saya berdoa, kalau kota atau pemerintahan, wali kota, gubernur, bahkan sampai kecamatan, atau presiden bahkan, kalau ada apa-apa mau buat undang-undang, kalau mau memikirkan tentang masa depan, membuat sebuah perancangan ekonomi contohnya, atau sebuah kebijakan, mereka tidak cari orang pintar. Jangan jauh-jauh, mereka orang pintar enggak itu punya, orang pintar hanya punya kuasa kegelapan. Tidak punya firman. Satu-satunya di bumi ini yang punya firman Tuhan, gereja. Tapi gereja kehilangan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Karena entah mulut kita plin-plan atau bercabang. Atau mulut bicara sesuatu, hidup berbeda dalam kelakuan. Andai kata ini disinkronkan, plin dan plan jadi firman. Bercabang menjadi satu lidah Tuhan. Lidah berintegritas. Yang namanya perkataan, pengakuan, dan kelakuan berbeda menjadi satu. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, hati, pikiran, dan juga perbuatan. Saya beritahu kepada Anda, akan datang harinya this blessing is restored. Berkat ini dipulihkan di zaman Elia. Di mana dari dunia entertainment, orang akan cari orang Kristen untuk berkonsultasi. Mereka berkata, artis yang satu itu berbeda. Entah gimana sekalipun dia beda agama, aku gak keberatan seperti Nikodemus datang sama dia. Kalau malu, aku datang malam hari. Aku mau konsultasi kehidupan pernikahanku, karena aku lihat kehidupannya berbahagia. Tapi biasanya orang cari orang yang lebih sukses. Mereka harus lihat dulu bahwa ternyata orang itu bukan hanya pernikahannya bahagia, bukan hanya kehidupannya betul-betul diberkati Tuhan, tapi dia punya karir melebihi daripada karirku. Makanya aku datang sungkem sama dia. Cari tahu sekalipun aku agamanya berbeda, aku mau belajar apa rahasia suksesnya. Disitulah terjadi kesaksian. Di dunia mahasiswa, harusnya seluruh kampus matanya tertuju ke mahasiswa-mahasiswa Kristen. Mereka itu loh orang-orang yang beda. Mungkin sekarang dicemoohkan, gak mau pesta pora. Tapi kalau mereka ada apa-apa, yang carinya ya orang-orang Kristen, saudara. Saya berdoa wali kota, gubernur, segalanya, sampai presiden. Jangan cari orang pintar. Tapi cari pendeta. Ajak ketemuan. Mungkin tetap pakai atribut agamanya, tapi tanya, Bapak Pendeta, menurut Anda gimana kalau saya undang-undang begini? Mungkin Pak Pendetanya akan mewakili seluruh jemaat yang profetik ini. Karena roh kenabian ada pada kita. Ini bukan lagi urapan pribadi, ini urapan korporat. Ini sudah Petrus yang berjalan dengan bayang-bayangnya. Ini sudah bukan lagi urapan dia secara pribadi, Rasul Petrus itu. Tapi ini urapan gereja mula-mula. Pak Pendetanya mewakili seluruh ribuan jemaat di belakangnya. Akan berkata kepada pemuka masyarakat itu, atau tokoh, atau politikus itu, dan berkata, jangan loloskan yang namanya undang-undang yang mendukung aborsi ini. Karena ini akan mendatangkan kutuk akan negeri. Gimana kalau negeri kita itu berlumuran darah yang tidak bersalah? Mana bisa kita makmur? Mau pakai kebijakan ekonomi kayak apapun juga pasti terkutuk. Oh gitu ya Pak Pendeta. Kenapa kita mesti harus pro-life? Allah pemberi kehidupan, manusia yang kurang bertanggung jawab. Kita harus cari jalan, gimana ya kita kerja dan sebagainya. Jangan loloskan yang namanya mengesahkan LGBT. Betul ya? Jangan, bukan karena kita membenci mereka, tapi kita tidak bisa sahkan apa yang salah. Jangan ikut-ikutan bangsa-bangsa. Ya gak perlu dirajam, mereka butuh bantuan. Kita bikin, kita kuatkan mungkin, buat suatu undang-undang yang mendorong, kayak sekarang contohnya di negeri-negeri tertentu, mereka yang sudah gak punya anak, Jepang contohnya. Ya, mungkin anak, sebentar lagi berapa tahun kemudian, Indonesia ini makmur anak. 60% itu semuanya adalah orang-orang muda. Di negara-negara yang maju sekarang seperti Jepang dan segalanya, mereka itu a dying nation. Karena ke depan nanti gak ada anak mudanya lagi. Jadi mereka mencapai bagaimana caranya membuat kebijakan agar ada liburan, supaya mereka gak kerja-kerja doang, atau gajinya dinaikkan, atau kasih dan sebagainya. Mereka berusaha untuk membuat keluarga itu menjadi kondusif kehidupan keluarga. Singapura melakukan itu dan sebagainya. Nah mungkin pada saat itu lagi berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan akan berkata, Pak, kita kuatkan, buatlah kebijakan-kebijakan untuk menguatkan fondasi keluarga tradisional. Satu papa, satu mama, bukan kumis cium kumis. Kati kumis ketemu sanggul. Keluar anak-anak, kuatkan fondasi traditional family. Waktu bicara-bicara, kita gak necessarily harus bicara tentang Injil, tapi mereka bisa melihat hikmat Allah. Bukankah firman Tuhan berkata gitu di dalam surat Paulus? Gereja itulah hikmat Kristus. Dimulai dari ini. Harusnya setiap bidang orang Kristen yang dicari. Orang Kristen yang pertama dicari, orang Kristen yang terakhir dicari ketika orang putus asa. Itulah sebabnya Roma 8 berkata, dia udah gak tahan. Ini bahasa versi saya ya. Dia gak tahan memunculkan anak-anaknya sendiri di setiap bidangnya masing-masing. Karena dia gak bisa percaya yang lainnya, kecuali anak-anaknya. Roma 8 berkata, dunia, bumi menunggu saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Itu versi saya tadi yang pertama itu versi sehari-hari. Tuhan gak tahan, mau bangkitkan. Jadi jangan pernah Anda tanya, kapan Tuhan buat aku sukses? Gak usah buat Anda sukses, gak usah Anda rindukan sukses. Jaga lidah. Siapa yang jaga lidah, menuai yang baik. Siapa yang mau naik ke gunung Allah, tangannya harus bersih. Lidahnya gak boleh bercabang. Bapak, ibu, saudara, Tuhan lebih ingin membuat Anda sukses daripada Anda ingin sukses. Karena kalau Anda sukses, Anda cuma mau sukses demi sukses. Kalau Tuhan mau Anda sukses, karena Tuhan mau melalui Anda memulihkan hidup banyak orang. Jadi jangan khawatir. Kenapa Tuhan kok belum aku buat aku berhasil? Introspeksi. Betul ya? Introspeksi atau introspeksi? Ya, yes, pokoknya gitu. Inspeksilah dirimu sendiri. Evaluasi. Mungkin Tuhan tidak bawa Anda dan saya ke tempat tinggi karena kita masih takut ketinggian. Diangkat tinggi sedikit, sombong sekali. Diangkat lebih tinggi, jatuh di dalam dosa. Karena sukses lebih bahaya dari aniaya. Sukses biasanya mengubah orang. Bapak, ibu, saudara, jangan kejar sukses. Jaga lidah. Sukses akan mengejarmu. Orang-orang akan merangkak satu-satu datang kepadamu. Aku mau dengar hikmatmu. Doakan kami dan sebagainya. Tidak tentu Anda pendeta. Karena kalau ini adalah umat kenabian, kemanapun Anda pergi, Anda pendeta terdekat. Pernahkah Anda lihat reklame Hollywood? Nantikanlah di teater-teater terdekat Anda. Mau tahu pendeta terdekat di masyarakat? You, Anda itu. Ngomong kanan kirinya, Anda pendeta terdekat. Tapi sementara sekarang di gereja ngomong gitu, lihat ke depan, itu pendetanya. Oke, dengarkan saya. Anda nangkep ini ya? Ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Berani ya Elia ini, luar biasa. Ini orang tidak kompromi. Bukan orang yang berkata, mari kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Saya kalau didatangin orang, minta didoakan, saya tidak akan bilang gini. Saya doakan dengan cara Kristen, dia tahu saya Kristen kok. Saya langsung doa. Selama saya tidak jelekkan agama orang lain, selama saya bisa menghormati dan santun dengan orang, I am never apologetic about my faith. Saya akan langsung doakan. Elia ini berani. Ini betul-betul lion of Judah. Lion itu tidak harus kasar. Singa itu tidak makan segalanya. Dia jelas targetnya. Kita tidak ngawur. Singa itu raja rimba. Dia tahu apa yang dia mau. Dari jauh dia sudah keker. Dia sudah kok keker? Apa itu namanya? Dia sudah incar. Dia sudah jelas apa maunya. Yang saya mau dalam kehidupan orang, kalau saya melayani dia, adalah orang itu kenal Yesus dengan cara yang paling santun. Bapak, ibu, saudara, jangan takut berdiri atas imanmu. Kita harus pede. Kalau kita hidup benar, harus nikmati pede itu. Jangan ragu-ragu. Yang boleh ragu-ragu, minder-minder itu orang yang hidupnya pelin-pelan. Kalau Anda sudah benar, nikmati dong. Anda sudah beli tiket di kelas tertentu, pakai dong. Gunakan dong. Kita juga harus beriman, jaga dalam kekudusan. Lalu belajarlah untuk percaya diri. Ibrani 4 ayat 2 dan 3 berkata begini. Ayat ini munculkan di depan layar. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bapak, ibu, saudara, kalau kita jaga lidah, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita boleh di masyarakat bertindak dengan iman, dengan berani. Kita boleh. Ya. Jadi saya ajak Anda, saya dorong Anda lewat firman ini untuk menjadi saksi Kristus yang benar. Lalu baru menjadi saksi Kristus yang berani. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada, sampai ayat 22 dulu. Di sini Elia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak. Nah, ini dia. Di sini ada celah. Enggak semuanya manis, saudara. Saya mau bukakan biografi Elia termasuk kelemahannya. Di ayat ini, Elia bermain-main dengan api. Dia bermain-main dengan sebuah pikiran yang secara fakta tidak benar. Do not entertain any thought that is not proven. Jangan kita itu entertain atau main-main dengan pikiran yang belum terbukti. Yang diabu-abu contohnya. Orang sering mereka-reka. Contohnya orang itu gak suka sama saya. Atau apa. Atau mereka membicarakan saya. Atau apa. Gak tahu. Pikiran negatif itu bisa kreatif sekali. Tidak ada bukti pun. Bisa kita rasakan di daging kita seperti seolah-olah fakta. Elia ini bahaya. Dia sedang menabur dusta. Bukan hanya dia memikirkannya dan merasakannya, malah celaka dia berani mengucapkannya. Apa yang dia ucapkan? Dia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi. Coba perhatikan pasal 18 ayat 13. Nggak usah dibuka di sini. Oh, ya dibuka ya, nggak apa-apa ya. 18 ayat 13. Di sini ada suatu kata-kata seorang anak Tuhan lainnya di zaman Elia, namanya Obaja, pegawai negeri Ahab, tangan kanan raja yang jahat. Ada orang Kristen yang lahir baru di dalam pemerintahan itu. Obaja bilang gini sama Elia waktu ketemu di jalanan. Jadi ini ayatnya sebelum Elia mengucapkan di ayat 22, hanya aku seorang diri yang tinggal, satu-satunya nabi Tuhan. Lihat ya. Ayat 13 berkata, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Ini poin saya, lihat saya jelaskan. Barusan saja, kemarin ada satu hamba Tuhan, anak Tuhan, di pemerintahan Ahab, beritahu sama Elia, aku simpan 100 hamba Tuhan agar tidak dipenggal oleh Ahab. Aku simpan 50-50 per goa, berapa tahun ini ku beri makan selama kelaparan. Elia berkata, Jadi jelas-jelas itu fakta. Itu fakta. Angkanya pun disebut 100, di mana dibagi 2 per kelompok berapa. Itu fakta. Nggak tahu gimana Elia itu, otaknya, kepalanya mungkin ada kabutnya, dia nggak anggap itu sebagai sesuatu yang penting. Sehingga pada waktu di ayat 22, waktu dia lagi ministry, waktu dia lagi pelayanan, lagi berhadapan dengan nabi-nabi Baal, diucapkanlah sebuah kata-kata yang kurang tanggung jawab. Dia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal. Ini namanya membesar-besarkan masalah. Padahal Tuhan masih ada cepek yang sisa. Dia bilang hanya tinggal dia. It is very important. Kita semuanya belajar, saya pun belajar. Lidah tidak menambah atau mengurangi. Itu susah, saudara. Karena waktu sampai ke sini kita, apalagi kecampur dengan galau dan gelisah hati, biasanya cenderung untuk ditambahi. Apa yang masuk sini betul-betul terjemahan Ibrani, sampai di sini versi sendiri. Jadi Elia waktu pelayanan juga bukan alasan. Sekalipun pelayanannya diurapi, tapi ada sesuatu yang tidak akurat. Dia berkata, aku tinggal seorang diri, padahal masih ada 100. Sebenarnya faktanya ada 7.000. Tuhan nanti waktu tegur dia, waktu dia ngambek, Tuhan bilang gini sama Elia, sebenarnya ada 7.000 nabi yang gak tunduk sama kaki Baal. Tapi dia merasa sendirian. Pernah gak Anda mengucapkan kata-kata seperti ini? Ini adalah lidah yang gak profetik, ini lidah yang akan bunuh diri. Gak ada orang yang mengasihi aku. Pernah merasa gitu? Kalau ada orang kayak gitu, jangan berkata, oh dipeluk, jangan. Atau peluk dulu deh, gak apa-apa, kasihan, kan kita harus punya kasih. Oh, setelah itu tantang kata-katanya. Benar gak ada orang yang mengasihimu? Ya, enggak sih, aku merasa begitu. Ya baik, kalau gitu gak benar kan? Lupakan, merasa pun jangan. Pernah gak merasa seperti itu? Aku ini gak ada yang cintai. Orang di depannya itu yang dengerin dia konseling itu, aku kan mencintaimu. Itu lidah yang bahaya. Elia main sama api. Saya kasih bocoran ceritanya, gak usah kita baca. Di pasal berikutnya, you have to know something, gak usah dibaca, nanti malam itu, bagian malam ini saya akan khotbah. Dia terjebak dalam kata-katanya sendiri. Pada taraf sampai dia gak bisa membedakan mana fakta, mana salah, mana kebenaran, mana dusta. Saking seringnya didengungkan, Aku seorang diri. Waktu dia diancam sama Isabel, langsung kata-kata yang dia tabur dalam jiwanya. Kata-kata kita punya kuasa. Kalau apa yang kau tabur salah, sekalipun kedengarannya harmless atau tidak bahaya, tapi kalau itu gak benar, jangan ditaburkan. Karena dia akan merekah memberimu buah pada saat yang paling tidak kau inginkan, pada waktu kau lemah. Tiba-tiba berbicara, aku sendirian, larilah dia ke sebuah gunung. Lalu dia menjadi suicidal atau menjadi orang yang ingin mati. Mati aja. Ketika ditanya sama Tuhan, kenapa kamu di sini, ngapain? Aku tinggal seorang diri, aku dikejar-kejar. Seperti babi hutan, mau dibunuh sama pemburu. Tuhan bilang, Elia. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang, kamu lupa pasal 18 ayat 13. Kamu lupa apa kata Obaja. You gak sendirian. Pernah gak orang yang merasa di sini pencobaan begitu besar? Aku orang yang paling terpuruk di dunia. Aku yang paling malang. Pernah gak merasa? Tak ajak ke Rwanda. Anda baru tahu bahwa Anda gak malang. Are you sure? Saya ngomong gini bukan ngomong sama Anda, Ngguri. Saya kadang-kadang ngomong sama diri sendiri. Setiap kali firman bermata dua kan. Setiap kali saya tunjuk Anda begini. Tiga jari tunjuk saya sendiri. Sometimes we feel like kita adalah orang yang paling berat bebannya di dunia ini. Paling besar masalahnya. Really? Sungguhan? Just perspektif, saudara. Aku yang paling parah, suamiku ini yang paling bahasa Ibraninya menceno. Mau tahu suami orang lain yang lebih menceno? Ada loh, suami Anda paling cuman, ya, kumat-kumatan, bukan wanita maksudnya, paling cuman ada sifat-sifat yang gak menyenangkan. Istri Anda juga, please, jangan tabur itu, karena kalau Anda tabur itu, pada waktu bertengkar suami istri, akan minta cerai, karena merasa, mulai percaya, Andalah suami terburuk di dunia. Jangan tabur dalam dirimu, sesuatu yang bukan dari Roh Kudus. bahayanya nabur ke orang lain, kita lupa. Nabur diri sendiri, kita tuai sendiri dari dalam. Hanya aku seorang diri. Ini Elia tidak bodoh. Dia mengabaikan sebuah fakta demi, tapi lebih mendengarkan perasaannya. Akhirnya seorang Elia yang begitu objektif dengar suara Tuhan. Karena lidahnya tidak dijaga. Lidah mengendalikan seluruh imannya. Dan akhirnya senjata, bum, makan Tuhan. Ini yang bahaya. Senjata makan Tuhan. Elia tidak dikalahkan Isabel. Kalau Anda mau tahu Simpson itu kekuatannya di rambut atau bukan? Kalau Anda mau tahu kekuatannya di mana? Orang bilang di rambutnya, bukan. Buktinya rambutnya sudah dicukur habis ketika dia dicungkil matanya. Dia minta sama Tuhan kekuatan, robohlah 3.000 orang Filistin dan raja-rajanya mati meninggal dunia. Kekuatannya bukan di rambutnya, tapi di Tuhannya. Hubungan dengan Tuhannya. Nah, orang bilang Elia itu jatuhnya karena dia diintimidasi oleh siapa? Isabel? Bukan! Isabel kok bisa mengintimidasi dia gimana? Isabel loh saya beritahu, saya kasih bocoran. Isabel itu kalau memang bisa bunuh dia, gak mungkin kirim satu tukang pos dengan pena. Ini loh pesan dari Isabel, besok hari sekian gue bunuh lo. Objektif dong berpikir, kalau Isabel memang bisa bunuh dia, gak kirim seorang tukang pos dengan kertas. Dia akan kirim seorang tentara dengan pedang. Langsung gak akan banyak bicara, langsung, hei sini, pus, mati. Buktinya gak bisa bunuh. Jadi Elia tidak dikalahkan oleh Isabel, tidak diintimidasi Isabel. Elia dijebak oleh kata-katanya sendiri. Elia dikalahkan oleh lidahnya. Ini yang disebut di Yakobus dengan lidah keluar air tawar, asin dengan lidah keluar air tawar. Hati-hati saudara, saya bicara pada saya karena lebih banyak berbicara, lebih banyak kesalahan. Di seluruh ruangan ini, saya yang paling banyak salah dalam kata-kata. Kenapa? Saya yang paling banyak berkhotbah. Saya harus super hati-hati. Tapi saya tidak pernah, khotbah saya semua tulus. Semua khotbah saya dari hati saya. Tidak ada satu pun yang saya rancangkan sendiri, semua dari hati saya. Maksud saya berkata begini adalah kita manusia tambah banyak bicara harus tambah jaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Anda belajar sesuatu? Jangan tabur dalam dirimu sesuatu yang bukan dari Roh Kudus. Itu bisa nanti kau tuai di hari esokmu dan kau akan menyesal sekali. Elia, oh Elia, betapa malangnya Anda. Ayat 23. Namun baiklah diberikan pada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Ayat 24, saya mulai beranjak dari sekedar lidah yang dijaga kepada kuasa. Nah, Alkitab berkata, hal kerajaan sorga, di Korintus ditulis begini, 1 Korintus tepatnya. Hal kerajaan sorga bukan soal kata-kata, tapi kuasa. Nah, kalau lidah kita sudah punya fondasi kebenaran, yang berikutnya terjadi adalah kuasa, saudara. Seperti yang saya katakan, firman itu menciptakan. Firman itu mengubah. Tuhan tidak kepingin kita menjadi jago kata-kata. Tidak pernah ada di dalam DNA orang Kristen, yang lahir baru, yang turut firman dan Yesus, yang akhirnya lidahnya hanya sekedar teori. Karena Markus 16 ayat 20 berkata, coba munculkan di depan sini saja dengan siapkan 1 Korintus tadi juga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ini bicara tentang kita saudara. Bukan hanya dulu, ini sekarang sampai Tuhan datang. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Dengan kata lain, Tuhan meneguhkan mulut mereka. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda orang Kristen yang mulutnya benar, gampang lihat buahnya. Kalau penyertaan Allah, mulutnya itu benar. Dan sebaliknya, kalau mulut kita benar, Tuhan akan sertai perbuatan kita. Tuhan tidak ingin berhenti sampai teori. Karena Tuhan itu mau melalui hidup kita, dia membuktikan kebesarannya. Di segala bidang yang kau tekuni, Tuhan mau memunculkan Anda. Saya senang sekali pada waktu, Anda masih ingat gak Business Breakthrough? Yang ikut kan tahu. Bersama dengan saudara Richard Chen yang mengelola bisnis jeans terbesar di dunia. Bukan di Asia. Malah justru supplier jeans terbanyak di dunia terbesar adalah orang Taiwan. Beliau berkata apa ketika mengambil alih divisi, satu divisi yang lagi hancur, divisi yang bleeding daripada perusahaan papanya. Karena papanya lah pendirinya. Rugi sekian banyak itu uang, jumlahnya nolnya gak keruan. Ruginya segitu. Beliau berkata apa? Kasih saya waktu, apalagi ketika orang-orang di bawahnya semua yang notabene di Taiwan bukan orang Kristen. Mereka minta ada tempat-tempat penyembahan berhala. Beliau tolak juga salah, ini bukan gereja. Tapi terima juga salah nuraninya. Jadi terjadilah sayembara. Beliau berkata apa? Saya suka ini. Inilah menunjukkan bahwa manusia Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus penuh bukti dan bukan teori. Dia berkata, kasih aku dan Tuhanku waktu 1 tahun untuk memutar balik bisnis ini. Lalu nanti kalau aku gagal, silahkan saya kasih izin taruh tempat-tempat penyembahan berhala. Tapi kalau enggak, biarkan ini tetap jadi tempat profesional. Tidak ada tempat-tempat penyembahan. Dan dia gak perlu taruh tempat penyembahan dia karena orang Kristen tidak menyembah di gunung sini atau di gunung sana. Kita lewat kesaksian orang Kristen itu asal dia yang mimpin terjadi kebenaran. Raja yang benar kalau memimpin makmurlah rakyat, bukan? Dalam 1 tahun diputar balik. Wus, keuntungannya seperti jumlah kerugiannya tapi surplus, bukan defisit. 1 tahun. Saya suka itu. Bukti! Anda gak usah takut kalau Tuhan tidak akan menyertaimu. Biasanya kita takut karena kita ada salah. Orang kalau benar itu gak ada takutnya. Bukti. Kita juga gak perlu membuktikan diri. Kita itu sudah aman kok sama Tuhan. Tapi dalam bidang kita jangan takut taruh Tuhan di spotlight. Tuhan itu jauh lebih ganteng ketika ditaruh di spotlight. Mau tahu kenapa? Tuhan gak keberatan ditaruh di spotlight atau di lampu sorot. Karena disitulah kata kemuliaan dimulai. Bukan berarti Tuhan mau sok-sokan, mau buktikan sesuatu. Bukan. Karena kalau Tuhan membuktikannya, manusia diselamatkan. Jadi jangan pernah ragu kalau Allah ingin membuktikan lewat bisnismu bahwa dia hidup. Anda jangan merasa Anda berambisi. Jangan ragu kalau Allah mau lewat anak-anakmu membuktikan bahwa keluarga orang benar itu diberkati Tuhan. Anak-anak mereka akan tahu mereka adalah generasi orang-orang pilihan. Jangan berdoanya kecil untuk putra-putri Anda. Pakai anak-anakku Tuhan untuk membuktikan bahwa keluarga orang benar dibedakan, kata Maleakhi, dari keluarga orang fasik. Jangan mengecilkan Tuhan, jangan paise atau sungkan sama Tuhan. Sungkan itu menghina Tuhan. Respect iya, harus saudara, tapi sungkan tidak. Tuhan buktikan lewat bisnisku. Bukan begini loh, buktikan lewat bisnisku. Tuhan buktikan kau hidup, baru nanti aku melayani Tuhan. Nah itu mencobai Tuhan. Layani Tuhan dulu. Dengan hati kasih bicara pada surga, buktikan lewat aku. Aku mau jadi bukti kasihmu di dunia ini. Luar biasa. God wants to prove his presence through you. Through what you do. Melalui apa yang Anda lakukan. Tahukah Anda? Tuhan tidak mau tanggung sama Anda. Waktu saya berdoa sama Tuhan, minta Tuhan pakai saya minta Tuhan pakai saya luar biasa. Itu bukan kesombongan, bukan ambisi. Tapi hidup hanya sekali. Saya tidak mau tanggung, saudara. Kalau mau pakai, aku pakai. Kalau tidak usah sama sekali. Bukti. Tuhan kalau taruh di spotlight itu, tambah indah. Pernah ada lihat logam mulia? Di gelap juga mahal. Harganya tidak turun. Taruh di gelap, tidak turun. Malah justru ditaruh di gelap itu banyak hilang. Kalau Anda taruh logam mulia 1 kiloan begitu, tek, di gelap, nggak hilang harganya. Tuhan, sekalipun gelap, seluruh dunia nggak mau percaya dia. Semuanya menyangkal dia kayak Petrus, semua menjual dia kayak Yudas. Tuhan tetap harganya sama. Glory, 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 holy, holy, holy is the Lord. Tapi pernah lihat logam mulia di sentrong lampu? Ceng! Ceng! Kalau Tuhan Yesus ditaruh di spotlight, ayo buktikan, orang-orang sekelilingnya buktikan, 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 buktikan. Anda sendirian dengan Tuhan. Tuhan justru berkata, lihat ya nak, lihat engkau dan aku, kau lihat kemuliaanku. I love it. I love it waktu orang-orang berkata sama saya, anak-anak muda nanti pada waktu kita kemarin ada di NYC, gak mungkin bisa, mana bisa, begini begitu. I love it. When you put God to the test, He always passes. And selalu, Dia selalu bukan hanya lulus, Dia selalu memuliakan namanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau beritahu kepada Anda, janji ujungnya daripada lidah yang dijaga itu bukan kata-kata, tetapi kuasa. Power. Itulah sebabnya orang yang suka ngomong doang, gak ada kuasa, itu mempermalukan dirinya. Karena ujungnya semua orang tahu kok Tuhan beserta siapa. Contohnya, 1 Korintus 4 ayat 18-20. Paulus berhadapan dengan orang yang fasih lidah. Fasih lidah, mungkin bisa jadi fasik lidah. Mungkin Anda merasa Anda tidak bisa bicara, tidak pandai berkhotbah, tidak apa-apa. Hidupmu akan berkhotbah asal kau jaga lidah sehari-hari, tidak usah di mimbar. Karena mimbar memang bukan panggilanmu. Asal Anda jaga sehari-hari, Allah akan menunjukkan. Anda tidak fasih lidah, tapi Anda punya kuasa. 1 Korintus 4, Paulus menghadapi para orang-orang yang fasih lidah ini. Pusing kepala. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, kata Paulus. Karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Terus, tapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan mengendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, yang teorinya muluk-muluk, tapi tentang kekuatan mereka. I want to see whether you have power, not just words, kata Paulus. Ini rasul kayak gini, ini kalau sekarang hari ini ada di sini pasti kontroversi sekali. Gak usah banyak bicara, kata Paulus. Ayo kita buktikan aja, ini gaya Elia. Allah siapa yang hidup yang jawab? Yang gak jawab itu nabinya Baal. Coba saya kayak gitu, pasti kontroversi, bukan main. Makanya kamsia-kamsia pendeta-pendeta di sini masih termasuk golongan mild-mild. Lembut-lembut semuanya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bahwa orang Jakarta bilang doang, enak ada toeng. Tapi dari kuasa. Ini loh maksudnya Paulus. Paulus suatu hari, matikan ini. Paulus suatu hari itu, orang-orang suka bersilat kata, ini itulah, ngomong ini, ngomong itu. Nggak jaga lidah. Paulus tulis surat aja. Tanya sama mereka, siapa yang dalam bulan terakhir membawa jiwa pada Tuhan? Siapa yang bulan terakhir mendoakan orang kanker sembuh? Siapa yang bulan terakhir membuat orang lumpuh berjalan? Suruh angkat tangan, kita meeting. Kalau enggak, shut up. Shut up. Hal kerajaan sorga bukan kata-kata. Kuasa. Amazing. What a man of God. He's so brave. Ini kayak Elia di perjanjian baru. Dia bilang, enggak usahlah debat-debat. Paulus, mereka pada debat berkata, ini Paulus ini dan itu apa. Paulus ajari mereka untuk jaga kata-kata. Mereka justru membawa mereka ke bersilat kata. Siapa paling besar di antara murid Tuhan? Siapa yang ini? Paulus berkata gini, saudara, ada satu orang hamba Tuhan Amerika. Dia membangkitkan orang mati. Orang ini gak seterkenal kayak beberapa pendeta Amerika yang kita kenal dan kita tahu. Tapi orang ini, saya tahu namanya, mungkin Anda gak tahu karena ini profesi saya. Jadi saya lebih kenal sana-sini. Bukan kenal, saya tahu. Kami gak saling mengenal. Suatu hari, dia berdiri di sebuah perkumpulan begitu banyak orang-orang yang istilahnya mengkritiki dia punya keyakinan bahwa mujizat masih terjadi. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu hidup. Karena sebagian besar yang hadir di ruangan itu adalah orang-orang yang percaya dengan matinya rasul-rasul, matilah semua karunia. Setelah bicara di debat, dia yang lemah lembut itu akhirnya gak tahan. Dia berdiri. Ini kejadian beneran. Dia berkata, excuse me, saya tidak menyombongkan diri. Tapi saya dengar semua ini arahnya ke arah kesombongan manusia. Izinkan saya tanya, dan bukan untuk memegahkan saya. Saya tanya di kalangan semua orang ini, yang semuanya ada gelar-gelarnya, PhD, apa-apa-apa, segala. Siapa yang dalam tahun ini membangkitkan orang mati, angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Oke, mungkin orang mati terlalu susah. Siapa yang mendoakan terakhir kali kanker tiba-tiba lenyap? Angkat tangan. Satu bulan ini? Tidak ada. Oke, gini aja. Yang paling umum, nggak usah mujizatnya. Siapa yang telah menuntun satu orang pada Kristus satu bulan terakhir? Angkat tangan. Tidak ada. Then you must put up, lest you just shut up. Wah, semua orang wow. Tapi gak bisa apa-apa. Kalau gitu kamu ikut dengan apa yang saya ajarkan. Kalau enggak, diam saja. Itu yang Paulus katakan. Aku mau lihat perkataan mereka itu ada isinya enggak. Aku mau lihat mereka cuma ngomong doang atau punya kuasa sebab kerajaan surga. Bukan kata-kata. Aku mau lihat, kan tadi ayat sebelumnya disebutkan di Korintus tadi. Aku mau uji kuasa mereka. Bapak, ibu, saudara, dunia tidak perlu another theory. Kenapa kita injili seseorang gak mempan? Karena dia berkata, kenapa aku tinggalkan filosofi agama aku demi filosofi agamu? Kalau filosofi ganti filosofi, let's save your time and my time lah. Kata orang Singapura. Udahlah, kita gak usah buang-buang waktumu, waktu-waktuku. Aku pada filosofiku, kamu pada filosofi, kecuali Anda bisa buktikan Tuhan hidup yang kau sembah. Mereka berkata, wow, aku mau ikut. Saya ceritain satu cerita. Saya di Kanada, masih sekolah Alkitab. Tapi saya banyak berdoa. Saya bukan orang suci, tapi saya tahu bahwa hal kerajaan surga bukan kata-kata. Untuk saya bisa menjadi saksi di hidup ini, saya perlu kuasa Tuhan. Dan itu dimulai triggernya dengan lidah. Lidah saya harus dijaga. Nah, singkat cerita, saya sedang berdoa suatu hari saat teduh, pulang sekolah, tiba-tiba ada Roh Kudus berkata sama saya, turunlah, kayak Petrus itu loh. Suruh turun, pergi, karena ada orang yang datang menemui dia di jalan itu, di rumah Simon, si pengusaha kulit. Dan saya diberitahu sama Roh Kudus, turunlah, di pintu sebentar lagi akan ada orang menunggumu. Saya turun, ternyata ada dua orang yang berjubah, berpakaian sangat rapi. Saya nggak mau sebut nama agamanya, karena di Indonesia baru sudah mulai menjadi agama yang disahkan. Saya tidak pakai mimbar untuk menyebut nama, tapi intinya mirip kekristenan, tapi beda. Orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi bagi mereka, Yesus, mereka juga percaya Alkitab, mereka malah justru lebih hafal Alkitab dari kita. Banyak orang yang gak baca Alkitab di gereja. Tapi mereka ini percaya Yesus itu diciptakan. Yesus itu manusia, diciptakan Allah. Kalau kita, Yesus itu Allah Tritunggal yang menciptakan. Oke, singkat cerita. Saya ketemu anak muda itu, saya hafal. Kemarin dia sudah datang, debat sama saya, kalah. Karena saya fresh from the oven, belajar di sekolah Alkitab. Baru di semester itu saya pelajari beberapa keyakinan-keyakinan yang berbeda, yang mirip dengan Kristen padahal bukan. Ketika saya bicara itu, tapi kali ini dibarengin dengan satu yang tua, seperti Kentucky Fried Chicken gitu. Benar. Pakai baju putih, wah semuanya rapi. Bicara sama dia, bicara terus saya ngomong sama dia. Dia pembicaraan kita entah gimana sampai ke Roh Kudus. Dia enggak percaya Roh Kudus ada, dia hanya percaya Roh Kudus itu kuasa atau energi aja. Dia hanya percaya satu Allah, Yesus itu ciptaan yang sulung. Berarti kalau gitu saya tanya sama dia, Yesus dulurnya Lucifer dong? Iya. Lucifer kan juga ciptaan, malaikat. Waduh, Anda dulurkan Yesus dengan Lucifer nih, saya gak bisa terima. Terus saya bilang sama dia, debat ngomong Yesus dengan Roh Kudus itu pribadi. Gak mungkin, dia bilang. Roh Kudus itu energi. Saya bilang, gak mungkin. Tadi barusan di atas sebelum Anda datang, Roh Kudus beritahu saya suruh turun. Kalau itu energi, gak mungkin bisa bicara. Coba Anda bicara sama kulkas. Coba Anda bicara sama generator. Saya bilang, tidak mungkin. Gini aja deh, Pak, Anda tidak perlu berdoa. Berdiri di tempat. Kita sekarang lihat, Anda panggil dulu Tuhanmu, saya panggil Tuhanku. Kita lihat, jadikan mesbahnya, ini loh anak didik Anda ini yang masih muda. Dia langsung takut, lihatin saya. Kita lihat apa yang terjadi waktu saya doa untuk dia. Si yang orang tua itu saya beritahu, saya tidak pegang kamu, saya tidak mendekati kamu, saya hanya minta Roh Kudus jamah kamu. Let's see what happened. Itu orang tuanya pegang anak didiknya. Dia turun lari di rumah kami yang terjal turunnya. Berlari hampir jatuh. Lari dari depan saya. Ketakutan karena tiba-tiba merasa seperti ada merinding. Saya merasa merinding. Roh Tuhan itu turun. Dan orang itu sebentar lagi rebah. Itu anak muda itu. Tapi saya tidak doa. Dia lari. Dari sini saya tahu satu hal. The world doesn't need another theory. The world needs a presence. Dan Tuhan mau hadiratnya dinyatakan lewat bisnis Anda, lewat keluarga Anda. Dan itu harus dimulai dengan Anda bersekutu dengan Dia. Amin. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Siapa mau dipakai Tuhan? Siapa ingin mengalami hadirat Tuhan secara nyata? Praise the Lord. Mari kita sama semua bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya dijelaskan bagaimana Elia mengejek Nabi Baal. Orang ini tidak politically correct. Orang ini tidak takut dicerca sama orang demi kebenaran. Saya tidak sarankan Anda untuk lakukan apa yang saya lakukan. Kalau Anda diketok orang-orang begitu, saran saya adalah jangan bukakan pintu. Rumah saya dulu ditinggali oleh banyak teman-teman kami. Karena rumah besar, namun keluarga tidak di situ, jadi teman-teman tinggal di situ. Ngekos di situ. Saya khawatir untuk mereka. Saya satu-satunya sekolah Alkitab. Kalau saya tidak hadapi orang-orang ini, mereka akan targetkan rumah kami. Saya harus buat mereka berhenti. Karena itu saya hadapi. Saran saya adalah, kalau Anda ketemu sama orang-orang begini, itu bukan medan peperanganmu, jangan buka pintu. Atau bilang, udah, gak perlu. Saya gak mau bicara tentang hal ini. Tapi medan peperangan Anda, bukan di gedor-gedor rumah. Tapi di kehidupanmu sehari-hari. Jagalah hatimu. Jagalah lidahmu. Jagalah lidahmu, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari, jadilah saksi yang benar dulu, lalu saksi yang berani. Anda tidak harus berhadapan dengan orang-orang yang susah untuk diajak debat. Mungkin Anda tidak menang. Mending Anda berkata, itu loh, pokoknya ada ayatnya. Mereka bisa cetuskan ayatnya, tidak ada satu koma pun hilang. Anda kalah. Tapi mungkin Anda tidak, itu bukan medan peperanganmu, itu medan peperanganku. Medanmu berbeda. Medanmu di sini. Hidup sehari-harimu. Jadilah saksi yang benar. Lidahmu ada kredibilitas. Semakin hari semakin direspek orang karena perkataanmu adalah harga dirimu. Setelah itu jadilah saksi yang berani. Anda akan melihat di sana sini banyak orang-orang Israel akan kembali ke Tuhan meninggalkan Baal karena kesaksian imanmu dan kesaksian mulutmu. Itu medan perangmu. Saya berdoa agar lidah jemaat Tuhan di sini diurapi. Luar biasa. Dan perhatikan satu hal. Ada satu cerita lagi bahwa Elia ketika api mau turun dia harus siapkan mesbah, bukan? Saya merasa dalam roh saya ada orang-orang di sini yang mesbah doanya, mesbah rohaninya dengan Tuhan sudah rubuh. Anda harus bangun kembali. Banyak di antara kita minta mujizat, minta kuasa, minta Tuhan nyatakan kebesarannya lewat bisnis kita, pekerjaan kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat pelayanan kita. Tapi Anda punya mesbah nggak ada, rubuh jadi puing-puing reruntuhan. Tuhan kasih api, lalu nanti kalau tidak ada kayu bakarnya, mau bakar apa? Mau bakar Anda. Itulah sebabnya banyak orang burn out, mau kuasa, tapi nggak punya persiapan. Mau kuasa, tapi nggak diimbang dengan kehidupan yang dipersiapkan dengan matang-matang. Bangun mesbahmu, dengar kata-kata nubuatan ini. Maka Allah akan menjawab dengan api dari atas. Dan mesbah itu bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Bangun kembali. Bangun, dan hubunganmu dengan Yesus gimana caranya untuk dipulihkan? Gampang. Lewat sebuah pengakuan. Dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku, engkau dibenarkan. Ketika engkau confess your sin, mengakui dosamu, kembali kepada Tuhan, hidupmu pun akan menyusul, dan mulai hari ini hiduplah sesuai dengan pengakuanmu. Itu dia. Saya dorong Anda yang sudah runtuh mesbahnya, dibangun kembali ya. Tahun ini aku harus bangun kerohanianku. Aku mengerti sekarang mengapa hidupku berputar-putar di padang gurun. Aku minta api, minta api, minta api. Dapatnya cuma burn out. Capek. Aku ngerti sekarang. Aku gak punya fondasi yang kuat. Saya dorong Anda untuk bangun kerohanian Anda tahun ini. Anda yang sudah gak berdoa, bolong-bolong, mulai doa. Baca Alkitab, mulai baca. 2-3 pasal sehari, 1 tahun kurang lebih, Anda akan selesai. Anda yang belum ikut MSJ, My Spiritual Journey, supaya Anda punya fondasi kekristenan, apa itu bahasa lidah, apa itu tumpang tangan. Apakah kita ini diselamatkan dengan pekerjaan atau hanya dengan iman? Anda harus belajar, disinilah gunanya gereja. Manfaatkan, bangun mesbahnya. Mesbah itu kan macam-macam. Batunya, ininya, itunya, semuanya, paritnya. Nggak hanya saat teduh, saudara. Juga ada pertemuan-pertemuan jemaat yang Anda perlu datang karena itu menu untukmu. Pastikan Anda mulai imbangi. Jangan borong semuanya. Aku mau bangun mesbah dalam 2 minggu kelar. Sakit mah, puasa sekian tahun, tiba-tiba makan balas dendam. Bangun pelan-pelan, konsisten. Mulai saat teduh, Mulai datang gereja tepat waktu, catat khotbah siapapun mengkhotbahnya. Anda belum ikut MSJ, apalagi belum di NIJ, nomor induk jemaat, mulai ikut, daftar di bawah. Anda sudah MSJ semuanya, sudah dilatih, punya senjata, tinggal servolusi, servolution, mulai melayani. Bangun mesbahmu, jangan hanya karirmu. Bangun poinmu dengan Tuhan, bukan hanya poin atau jumlah angka di bank. Bangun ini dulu, ini ditambahkan saudara dengan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan pekerjaanmu jadi full-timer. Bukan itu maksudnya. Anda bisa sambil menyelam minum air. Anda bisa sambil bekerja, lakukan semua yang ada bedanya. Tapi mulai sekarang, Anda minta berkat Tuhan atas apa yang Anda sudah kerjakan. Bangun kehidupan rohanimu. Please, nobody can do it but you. I cannot do it for you. Saya gak bisa lewat khotbah saya borong semua orang kerohaniannya jadi benar. Gak bisa. Khotbah saya harusnya memunculkan percikan. Kayak nyalain mobil. Kalau ada tinggal setelah itu Anda bangun apinya. Tuhan jawab Anda secara pribadi. This year will be your personal revival. Tahun ini akan menjadi kebangunan rohani pribadimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan. Mari Tuhan. Oh jamah kami Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan firman Tuhan sebelum kita pulang ke rumah. Ucapkan kata-kata yang merupakan syukur. Syukuri hidupmu. Syukuri pernikahanmu. Syukuri pekerjaanmu sesusah-susah apapun itu. Syukuri dulu. 5 roti 2 ikan selalu dimulai dengan syukur sebelum jadi 5.000 orang makan. Setelah itu, Anda mulai katakan kata-kata seperti ya Tuhan, terima kasih hidupku berharga. Engkau akan memakai hidupku. Mulai bernubuat. Munculkan kata-katamu. Dari hati, kembali pada Tuhan. Kembali ke kebenaran. Pertama-tama syukuri. Lalu mulai bernubuat buat diri. aku akan ditolongan. Jangan nubuatannya yang tidak sesuai firman. Kalau Anda tidak tahu apa ada di firman atau enggak, jangan dinubuatkan. Jangan menubuatkan gini, aku akan dapat istri orang. Itu bukan nubuatan. Itu ngawur. Tapi kalau Anda tidak yakin itu ada di dalam firman atau tidak, jangan diucapkan. Tapi kalau ada dalam firman, ucapkan. Ya Tuhan, terima kasih. Aku dapat melakukan segala perkara. Aku pasti melalui masalahku ini. Kata-kata seperti itu. Enggak usah fasilitas. Saya enggak minta Anda di mimbar mengatakannya. Saya minta Anda mengatakannya cukup sampai kuping telinga sendiri bisa mendengarkan di sini. Tapi harus keluar dari mulut Anda. Biar setan dengar sekalian. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berkata, bilurmu telah menyembuhkan aku telah sembuh. Miom yang ada, yang kista yang ada di dalam kandunganku ini akan pergi, akan mengecil, yang membesar akan mengecil, sempat membesar, sekarang akan mengecil, sampai lenyap, dalam nama Yesus. Mulai katakan itu. Ayo, semua mulai berbicara. Katakan sama saya dulu, saya akan coba jump start dulu, karena kadang-kadang kita sudah terbiasa pasti, bukan? Semua katakan pada saya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidupku. Aku terima hidupku sebagai anugerah. Aku bukan produk kebetulan. Dengan indahnya Engkau tenung aku di dalam kandungan ibuku. Aku bukan produk kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan bagiku masa depan penuh pengharapan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Hidup yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kulalui, Engkau beserta aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun kadang-kadang aku merasa Engkau jauh, tapi Tuhan tidak pernah jauh. Karena firman-Mu berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak pernah menolak kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada aku tubuh yang sehat. Terima kasih untuk keluarga aku. Kalau yang sudah menikah, katakan terima kasih untuk suami atau istrinya. Katakan untuk istri atau suamiku, terima kasih untuk pernikahan kami. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kuatkan fondasi keluarga kami. Tuhan jamah kami. Ayo katakan, semua berbicara sendiri sekarang. Katakan, Tuhan aku bebas. Aku lepas dari kebiasaan burukku. Katakan semuanya. Katakan. Mulai bicara. Semua. Ayo, saya sudah berbicara. Tidak ada satupun di sini yang tutup mulut. Saya dalam hal ini akan tegas dengan Anda. Saya tidak akan takut dengan seorang pun. Semua harus buka mulut. Semua berbicara. Semua katakan sesuatu. Say something. Latih dirimu. Tuhan akan melihat. Tuhan bisa mendengar setiap kata-kata yang keluar dari setiap mulut. Say something. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ora mata kamar. Bicara. Mulai pakai lidahmu untuk mengakui firman Allah. Pakai lidahmu untuk memberkati orang pertama, yaitu dirimu sendiri. Mulai pakai lidahmu untuk bicara kebenaran. Ampuni aku selama ini, aku merasa aku paling malang. Masalahku paling besar. Mulai minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku kalau so far sampai hari ini aku merasa aku yang paling susah. Aku yang paling kasihan. Mulai minta sama Tuhan. Mulai koreksi apa yang telah Anda katakan. Cabut benih-benih yang salah itu dalam nama Yesus. Ora mata kayase. Ora mata kanana-mana. Ayo mara mata kamaya. Anda katakan. Anda yang berbicara. Ngomong Tuhan dengar. Bicara Tuhan dengar. Ora maka patakaya syana namata. Ora mata kamaya syana. Ora mata kamaya. Ora mata kamaya. Ora mata. Sementara Anda terus berbicara, saya akan minta sama Tuhan pewahyuan. Terus bicara. Ora mata kamaya. Bicara sampai telinga Anda harus dengar. Saya melihat seperti tulang-tulang berserak-serakan. Sekarang mulai ada daging, mulai ada uratnya, mulai ada ototnya, mulai akan bangkit. Akan terjadi kebangkitan. Saya melihat mesbah-mesbah yang runtuh. Sekarang mulai satu-satu jadi batu. Satu, batu, dua. Mulai dibangun satu di atasnya. Mulai jadi mesbah itu. Tuhan, mulai Tuhan clean house. Lord, Tuhan, do your house cleaning now. House clean us, cleanse us. Di dalam nama Yesus. Oh, ramah kabar Yesus.